Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ali, Sokrate, kako da te sahranim? Kako hoćete, samo me morate uhvatiti i ne dati da vam pobegne. Ovdje je u pitanju naizgled uobičajeno pitanje, koje je Kriton uputio Sokratu u Platonovom dijalogu Fedon, ali i neobičan, opet naizgled neobičan odgovor koji je od Sokrata dobio. Platonov Sokrat, dakle, kaže da njegovi prijatelji neće sahraniti njega, jer on, naime, neće biti tu kada oni to budu činili. A što se tiče njegovog tela, mogu da čine onako kako misle da treba. U Platonovom učenju smrt je samo rastanak duše sa telom, a život priprema za taj rastanak. I Sokrat živi u dubokoj nadi da je čovjeku posle smrti nešto namijenjeno. I to nešto mnogo bolje onima koji su bili dobri, nego onima koji su bili rđavi. Iz tog razloga nije svejedno kakav život vodimo, to jest na koji način se pripremamo za rastanak sa telom. Danas razgovaramo o problemu besmrtnosti duše u Platonovoj filozofiji, a povod za naš razgovor jeste knjiga Smrt i besmrtnost u Platonovoj filozofiji u izdanju Fenix Librisa i Nevena, autorke Irine Deretić, koja je sa nama u studiju. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Na početku ove knjige vi kažete kako je smrt ono jedino neizbežno što nas čeka u životu. Šta to zapravo znači?
Ja mislim da sam tu izrekla jednu neopozivu istinu i nužnost našeg nastajanja, da ćemo u jednom trenutku i nestati. Mislim, i za to ne moramo tražiti dokaze, prosto empirijsko svjedočanstvo tu govori, nije potrebno to obrazlagati. Međutim, ono što je u celom u našem odnosu prema smrti problematično jeste kako se mi prema smrti odnosimo. Znači, ukoliko se odnosimo tako da nastojimo da svoj život tako strukturiramo i tako vodimo da prilikom toga ispunjavamo određene svrhe, koje smatramo da je značajno ostvariti. Znači, ukoliko je naš život, život ispunjen težnjama i svrhama i ukoliko tokom života uspevamo u izvesnoj meri da ostvarimo te svrhe, onda taj kraj koji nas čeka, mada neizbežan, može da bude kraj u smislu toga da smo mi vodili takav život u kome smo ostvarili ono što smo smatrali da trebalo, da bi trebalo da ostvarimo i na taj način osmislili vlastiti život. Ukoliko kraj posmatramo kao neizbežan, on će doći, ali život koji vodimo, bilo da verujemo u to da će naša, da je naša duša besmrtna, odnosno ukoliko smo hrišćani, onda verujemo da će naša duša zajedno sa drugim telom, kako kaže apostol Pavle, na ovim propadljivim, takođe vaskrsnuti. Ako nismo hrišćani, kao što ni Platon nije bio, on je verovao u besmrtnost duše i to je nastojao da u svojim dijalozima na različite načine odnosno bilo da dokaže, kao u Fedonu, da je duša besmrtna, bilo tako što će ispripovedati čitav niz mitova. Samo sam htjela još ovo da vam kažem. Da ne zaboravimo da Platon, odnosno Platonov Sokrat u Apologiji kaže da postoje različita verovanja o smrti i da jedno od verovanja jeste da je smrt zapravo negiranje opažaja ili naše moći opažanja o bilo čemu. I da drugim rečima smrt podrazumeva poništavanje našeg postojanja. S druge strane, neki drugi ljudi veruju da naša duša prelazi s jednog mesta na drugo, što bi ona trebalo da implicira, ako tu projektujemo naše želje, da nastavimo da živimo onaj život koji smo smatrali da je smislen tokom ovog života koji smo vodili.
U knjizi opet na početku vi navodite jedan veoma upečatljiv citat iz Homerove Odiseje, 11. pevanje, koje se odnosi na opis Hada ili Hadesa, gde Tiresina, majka, kaže: sudbina ljudska je da kada ispuste dušu, kosti im nemaju više živaca i mišića, jer snaga silne vatre izgori, uništi sve to, te se od kosti u belih odvoji život naš i duša ko san odleti. Duše su u hadu, dakle, kao neke senke i pitanje koje se tu postavlja jeste opravdano, koje i vi postavljate odmah posle navođenja ovog citata, jeste koji je smisao ovakvog prikaza hada? Šta zapravo ovo znači? Kako se tu uspostavlja odnos, dakle, između duše i tela? I dodatno pitanje koje bih ja vama postavio u odnosu na to jeste kako je sve to uticalo na Platona? Dakle, kako stara mitološka predstava o duši i smrti utiče na Platonovu psihologiju?
Ovako, prvo pitanje odnosi se na ovaj opis smrti koji daje, odnosno koji, o kojem nam peva Homer ili neki rapsod posle njega, o tome šta se zbiva sa dušom. Kao što se vidi iz citata, takva zamisao ili takva predstava o tome što nam se može dogoditi u hadu posle naše smrti jeste zastrašujuća. To je pakao za sve koji umiru. Znači, bilo da su pravedni ili nepravedni, slavni ili neslavni, junaci ili ne junaci, tu se Jahil pojavljuje, ne znam da li sam u knjizi citirala, ali svakako Ahir kaže da bi pre bio prosjak ili pre bi bio ništa.
Pomenuli ste.
Da bi pre bio ništa na zemlji nego car u hadu. odakle je takva predstava? Obično kada religije žele da nas uteše o tome, bilo paganske ili neke druge, o tome šta će nastupiti posle smrti, one obično predstavljaju smrt kao nešto što život posle smrti opisuju kao nešto što je nagrada za pravedan život koji smo vodili, ili nagrada kao po eleusinskim misterijama za to što smo inicirani u te misterije, pa smo samim tim zaslužili da naša egzistencija posle smrti bude naročito radosna i srećna. Ukoliko smo vodili moralan život, onda smo time zaslužili, tako da posle suđenja dušama, posle smrti, mi ćemo živeti, živjet ćemo na ostrvu blaženih. Tako da Homerova predstava u tom kontekstu je vrlo čudna i ona potiče sa Bliskog istoka. Znači, nije to Homerova invencija ili nije to on sam izmislio, nego je najverovatnije to dobio, odnosno to preuzeo iz bliskoistočnih mitova. Ono što je moje pitanje bilo, zašto uopšte tako grozna predstava smrti iz koje bi sledilo da niko ne želi, pa čak ni slavno da umre ukoliko ga takav život čeka. Ja sam zapravo, čini mi se, dala jedno uverljivo ili koliko toliko uverljivo objašnjenje. A to je da po predstavi Homerovoj, duša je nešto što je nerazdvojivo od tela. I ukoliko telo propada, isto tako i duševne snage, da tako kažemo, odnosno to da je duša nosilac izvesnih svojstava, znači opažanja, mišljenja, samosvesti i volje, bi trebalo da paralelno opada sa gubljenjem telesnih moći. Međutim, onda ostaje ipak pitanje šta sa dušom ako je telo u potpunosti propalo, pa sad duša ne može da nastavi nekakvu zasebnu egzistenciju koja podrazumeva to da je ona nosila se određenih svojstava, nego ona mora po pesnikovoj predstavi da obitava kao polusvesna senka koja nema zapravo istinsko postojanje u hadu i da ona sad zvuči, ta predstava može da zvuči zastrašujuće za nekoga ko to čuje, a zapravo duša živi od krvi onih koji mogu, koji dolaze neposredno nakon smrti u had, te krvi zapravo živi svaka od tih senka duša u hadu. Međutim, to je jedna od predstava. U Grčkoj moramo znati da Grčka, odnosno starogrčki helenski svet, nije smatrao Homerove mitove kao dogmatske i obavezujuće.
Da, bili su i orfički mitovi koji su takođe uticali dosta na Platona. A šta su zapravo orfički mitovi, te misterije?
Znači, s jedne strane, možemo govoriti o tome da je Homerova predstava bila uticajna, ali još uticajnije bile su eleusinske misterije, orfički mitovi koji su sada samo ostali u tragovima. Dakle, u toj konkurenciji ponuda za život posle smrti, teško da bi se neko opredelio za ovu Homerovu predstavu. Drugo što je vrlo zanimljivo, kada Homer govori o besmrtnosti, zapravo ona istinska besmrtnost je besmrtnost koju junak treba da zasluži. I njega njegov herojski čin čini besmrtnim. te tako iz toga sledi da on je besmrtan u našim mislima i u našim dušama i mi ga slavimo zauvek kao recimo velikog junaka ili velikog vojskovođa i tako dalje. Dok druge koji nisu bili hrabri, nisu dobro vladali, mi ih pamtimo na taj drugi način. Prema tome, da li ćemo biti smrtni ili besmrtni u tom kontekstu zavisi od toga šta smo zaslužili, ali naša egzistencija je takva kakva jeste, odnosno ako je to uopšte neko postojanje ili neko jedva postojanje u obliku senke koja oživi tek ukoliko se napoji krvlju. Iz svega toga sledi da besmrtnosti nema posle smrti u pravom smislu te reči. Mi ostajemo u svestima čovečanstva besmrtni ukoliko smo postupili onako, ukoliko smo hrabro se borili po Homeru, ukoliko smo bili slavne vojskovođe ili ukoliko smo činili neka dela koje su protivno tome, također bivamo zapamćeni, ali po zlu. Međutim,
idemo,
vratimo
idemo na
se...
muziku, da. Pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Irinom Deretić o problemu smrti u Platonovoj filozofiji, kako glasi naslov njene knjige koja je povod za smrt i besmrtnost zapravo u Platonovoj filozofiji, je naslov knjige o kojoj, koja je povod za naš razgovor. Završili smo prvi segment orfičkim mitovima i uticajem na Platona, a taj uticaj je posebno izražen u Fedonu.
Da. Ovako, znači, moje istraživanje je pre svega oslonjeno na one Platonove dijaloge koji se bave Sokratovim razmišljenjima o smrti, pre svega u apologiji, pa potom problemu samoubistva u Kritonu. Sljedeći dijalog koji također spada u rane Platonove ili Sokratovske dijaloge jeste Gorgija, gdje se već konkretizuje mit koji je ispripovedan u apologiji, u tom smislu što se sada pripoveda mit gdje se govori o sudu koji kažnjava duše posle smrti, i da bi to kažnjavanje ili nagrađivanje bilo dobro, treba sprovesti ovu sudsku reformu. Dijalog Fedon unosi veliku novinu u odnosu na sva ova prethodna promišljenja i Sokratove bilo refleksije o smrti.
I da istaknemo, on ima pod naslovu dušu, znači o duši.
O duši. Dakle,
to je
o duši.
Jedini, znači, dijalog koji ima taj podnaslov.
Da. Znači, s jedne strane ovi Platonovi dijalozi gde Sokrat izriče svoje uverenja i gde su ispripovedana ova dva mita, u tim ranim Platonovim dijalozima može da se u Gorgiji nazre pitagorejski uticaj, ali u Fidonu je on dominantan. I to tako dominantan da se zapravo na početku dijaloga Fedon, a to je dijalog srednjeg perioda, takozvanog, znači zrelog perioda u Platonovom stvaranju i filozofiranju, kada, znači, mi u samom dijalogu možemo primetiti, i to je prosto, bez obzira što predstavlja opšte mesto u recepciji Fedona, treba ponoviti, znači tu su orfički mitovi uticali na Pitagorejce, a Pitagorejci na Platona, gde se on, odnosno njegov Sokrat, poziva na Filolaja, najznačajnijeg pitagorejskog filozofa. Ali sad da se vratimo ovim ranijim dijalozima, odnosno apologiji i Kritonu. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da ovaj Sokrat jednom delu dijaloga izriče argument zašto se ne treba plašiti smrti, pri čemu strah izjednačava sa neznanjem, i čini nešto što bismo mogli nazvati greškom u rasuđivanju, jer pogrešno definiše emocije, svodi ih na misli, svodi ih na određena verovanja ili određena mišljenja o nečemu. Emocije, ukoliko hoćemo da ih izdvojimo i da spadaju u neku posebnu klasu našeg odnosa prema spoljašnjem svetu, onda su one očigledno nešto različito i treba ih opisati kao nešto različito. Sokrat to ne čini. Zašto? Postoje dva razloga. Prvi razlog je taj što on hoće da pokaže kako postoje neracionalna verovanja o smrti koje proizvode u nama strah. I ta iracionalna ili neracionalna verovanja o smrti jesu ono što treba da se preispita. Drugo, on hoće da pokaže Atinskom sudu kako on neće odustati od svojih uverenja i svog života koji vodi i da ih neće moliti ni za kakvu milost, makar ga oni osudili i na smrt. I onda kaže da plašiti se smrti je neracionalno zbog toga što mi ne znamo kakve su prilike u hadu, drugim rečima ne znamo.
Misliti da znaš, a ne znaš,
drugim rečima mi činimo tu epistemičku grešku po Sokratu, najveću epistemičku grešku, a to je da mislimo da znamo ono što zapravo ne znamo i doista u jakom smislu te reči nemamo opravdano verovanje o tome, potkrepljeno ili opravdano ili ustanovljeno na osnovu nekog empirijskog svedočanstva ili racionalnog dokaza, potkrepljeno verovanje o tome da će posle smrti biti jedno ili drugo. Ali zato, on kaže na kraju, kada biva osuđen na smrt, on kaže da postoje različita verovanja o smrti. I da se ona mogu svesti na dva osnovna modela, da tako kažemo, toga kako mi zamišljamo šta će biti posle smrti. Jedna definicija je da smrt znači poništenje nas kao nas, znači naše aktivne moći opažanja, pa možemo reći da Platon uvodi vrlo zanimljivu definiciju smrti koja se razlikuje recimo od Demokritove, koja je materialistička po tome što on smrt zapravo u tom u prvoj znači ta verovanja o kojima govori Platonov Sokrat, smrt određuju kao nestanak opažanja, kao nestanak aktivne moći opažanja onoga što se nalazi oko nas.
Ili san bez snova,
to je sad kao u metafori, objasnit ću i smisao te metafore. Međutim, zanimljivo je da je ta definicija smrti zapravo jedna mentalistička definicija. Da on ne definiše tu smrt kao prestanak vitalnih funkcija koje nas održavaju u životu. Ili nije smrt kada prestanemo da dišemo, ili nije smrt tako što se naše telo zajedno sa našom dušom koje je sastavljeno od atoma raspada. Nego je smrt zapravo poništenje naše svesti. Zbog toga mnogi autori i ovo aistkesis prevode kao svest i taj prevod, makoliko slobodan bio, zapravo pogađa suštinu iz prostog razloga što ovde Sokrat, po mojem mišljenju, hoće da kaže da.
Ali aistkesis se inače odnosi na čulnost. Da li je to onda čulna svest? Da li se može tako reći? Ili je to nešto drugo?
Nećemo govoriti o čulnoj ili nečulnoj svesti, zato što takva distinkcija ne postoji.
Pa da, upravo zato postavljam pitanje. Da.
Znači, ne postoji u Platonovoj filozofiji. On hoće da kaže da najniža, da tako kažemo, kognitivna sposobnost koju mi imamo, a koja je pokazatelj da živimo, jeste opažanje. Znači, mogu da opaze prema Platonu i niži oblici života, kao što su životinje. Prema tome, opažanje je zapravo najniža kognitivna funkcija gde mi dobijamo preko naših čula određene predstave, odnosno opažaje o tome kakav je spoljašnji svet. Znači, ta bazična kognitivna funkcija duše nestaje. Takođe, i kod, to bi se isto moglo preneti i na ostale životinske vrste. Premda treba naglasiti i to da aistkesis koji predstavlja kognitivnu sposobnost u katareuzi, a onda posle i u novogrčkom jeziku, znači svest. Znači, taj pojam evoluira do pojma svesti. Eskesijsko, potom je čulno paženje, međutim, čulno paženje i kada takva funkcija nestane prema toj prvoj, prema tim prvim verovanjima. Platon ne kaže ni stoga da su to njegova verovanja. On kaže da postoji dva oblika verovanja. Jedan oblik verovanja po kojem posle smrti nismo ništa, nemamo aktivnu moć opažanja nečega i posle smrti naša duša prelazi s jednog na drugo mesto. Ono što izaziva nedoumice u razumevanju toga jeste poređenje koje vi navodite, gde on takvo stanje koje predstavlja naš nestanak opisuje, odnosno poredi sa nečim što je svima nama prijatno, a to je da spavamo i da ne bude, da prilikom našeg spavanja ne budemo opterećeni lošim snovima, nego da spavamo mirno, da mirno počinemo, odnosno da je to
da osjećamo spokoj, jeste, samo i da nemamo nikakve snove.
Da, to je da mi tokom ovog života, tokom dana, ako posmatramo, mi očekujemo i vrlo rado se pripremamo za san, i Sokrat hoće zapravo da kaže da svakom čoveku ponaosob je poznato to iskustvo. Čak i ako nije poznato što će biti posle smrti, o tome nemamo nikakvo iskustvo tokom ovog života. Možemo samo vidjeti druge ljude koji umiru. Ali ono što ono o čemu imamo iskustvo jeste naš odnos prema spavanju i snu. Da mi tokom dana iščekujemo, posebno ukoliko nam je dan vrlo aktivan, da počinemo i da spavamo. I da to spavanje ne predstavlja taj sanak, kako bi rekao Laza Kostić, ne predstavljamo kao nešto što je negativno i što ne želimo da se dogodi. I promislimo samo koliko tokom svog života mi spavamo i koliko tokom dana sa uživanjem pomislimo da ćemo počinuti.
Trećinu života zapravo provedemo otprilike u snu, odnosno naša svest je negde drugde, nije ovde.
Naša svest, možemo...
Da, može li se tako reći? Da,
možemo reći da mi tokom sna nismo svesni na isti način koji
tako
smo
svesni,
svesni kad smo budni. Znači, mi nemamo svest kada spavamo. Naša svest nije aktivna kada spavamo. To bi bilo možda najpreciznije tako reći. Znači, i on, poredići san i ovo iskustvo nestajanja, tim poređenjem hoće da kaže da ni tako definisano ili takvo verovanje o smrti nije nešto strašno, nego je gotovo i dobitak, posebno za one koji su vodili težak život, koji su vodili život pun tragičnih iskustava, koji su bili vrlo bolesni ili bolovali od neke neizlečive bolesti, ili vodili nečastan život, ili vodili život koji nije dostojan
čoveka. Dakle, može li se reći da Sokrat kaže da su obe mogućnosti oko smrti dobre, odnosno da predstavljaju blagodat.
Da kaže ovako.
Ne može se zamisliti nešto treće što bi bilo loše u smrti.
Jest. Znači, očigledno je da ako pratimo ostale Sokratove, Platonove dijaloge, gde Sokrat očigledno i njegove verovanje imaju odlučujuću ulogu, kao i drugog svedoka o Sokratu, a to je Ksenofont, koji isto to potvrđuje. Znači, da Sokrat je verovao u život duše posle smrti, pa iz svega toga, a pogotovo Platon, koji to i dokazuje u Fedonu. Znači, Sokrat je verovao u drugu alternativu, ali je isto rekao da postoje neki ljudi koji veruju u prvu alternativu. znači da je smrt nestanak naš. On kaže upravo ovo što ste rekli, da ni prva ni druga alternativa nisu nešto što je loše. Naprosto prva je dobitak, druga je blagodat. Dobitak za koga? Za one koji su nesrećno živjeli, čiji je život ispunjen patnjama, bolovima i tako dalje. Ukoliko je smrt se oba duše i nastavak života, to je nešto što je blagodat, najveća blagodat koja se može zamisliti. E sada, da se izmaknemo iz ove sokratovske perspektive i da mi sada razmislimo o tome šta bismo mi hteli ili voleli, kako bi voleli mi da se produži naša egzistencija. Pa sigurno tako što bismo radili ono što nas je činilo ispunjenim, smislenim i srećnim tokom života. Za Sokrata je to filozofiranje koje podrazumeva kritičko preispitivanje sopstvenih i tuđih mnjenja. Kaže da će u tom mitu posle smrti upoznati najpametnije Grke, da će razgovarati sa polubogovima, ali tako što im neće pripovedati o nečemu, a oni njemu o nečemu drugom, nego tako što će kritički preispitivati njihova mnjenja. Tako da,
Sokrat i tamo ga zasigurno neće osuditi na smrt, to je isto zanimljivo. Što,
što znači da on veruje u to da je vodio ispravan i pravedan život i da nije kriv za ono što ga optužuju.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Irinom Deretić o smrti i besmrtnosti u Platonovoj filozofiji. Platonov Sokrat kaže da se filozofi raduju smrti. Ima jedan zanimljiv deo u kome Sokrat pozdravlja Euena i poželi mu da što pre pođe za njim, a što zapravo kada se zdravorazumski posmatra i nije baš neka lepa želja. Većina ljudi ne bi se obradovala takvoj želji. Međutim, upravo tu možemo da uvidimo razliku između onoga zdravorazumskog pogleda na smrt i ovog sokratovskog. Ako sokratovski to razumemo, onda će ta poruka biti najbolja moguća za Euena. Dakle, da li to radovanje smrti, pa i samo izvršenje presude, koje se može okarakterisati kao samoubistvo, zaista predstavljaju neki beg od života? Ili je to nešto drugo?
Znači ovako, u Fedon je dijalog Platonov srednjeg perioda i ovo o čemu govori Platonov Sokrat u Fedonu jeste zapravo pitagorijski uticaj u Platonovoj filozofiji bitno različit u odnosu na sokratovske dijaloge. Tako da istorijskom Sokratu teško da možemo ova uverenja pripisati ukoliko svedočanstvo Sokratu poredimo sa Ksenofontom, pa čak i komediografima, pa posle sa Aristotelom. Nijedan od tih izvora ne tvrdi da je Sokrat imao takva uverenja koje podrazumevaju vođenje života kao pripremu za smrt. Dakle, prvo da odvojimo ta pitanja što čini i sam Platonov Sokrat u Fedonu, što Platon čini u Fedonu. On navodi dokaz protiv samoubistva, zašto ne treba izvršiti samoubistvo, i onda mu naravno dvojica Pitagorejaca, tu mladi, pitaju ga, Hebet ga onda pita, pa dobro, mislim, ako nije dozvoljeno samoubistvo, kako filozof može da se raduje smrti? Prema tome, Sokrat odgovara na taj način što objašnjava šta je ta priprema za smrt. Kada je reč o istorijskom Sokratu i prema svim ovim svjedočanstvima koje imamo, zašto tvrdim ja, na primjer, i nisam usamljena u tom mišljenju, da Sokrat nije izvršio samoubistvo? Ukoliko kažemo da samoubistvo predstavlja ubijanje sopstvenom rukom, onda je Sokrat izvršio samoubistvo zato što je popio taj otrov od kukute. Međutim, Sokrat nije imao samoubilačku nameru. Drugim rečima, Sokrat nije nameravao sebe da ubije. Nije nameravao sebe da ubije ni dok je vodio život, pre nego što su ga pre nego što je dobio optužnicu, nije hteo da izvrši samoubistvo. On se branio tokom procesa, znači nije pred proces izvršio samoubistvo, ali kada je doneta sudska presuda Atinskog suda da Sokrat bude ubijen i propisana je kazna kako treba da bude ubijen, tako što će ispiti otrov od kukute, Sokrat je izvršavao samo presudu koju je doneo Atinski sud. Prema tome, on je nameravao da izvrši ono što predstavlja presudu Atinskog suda, a ne sebe da ubije. Inače bi to bilo prisilno urađeno, ali on je dostojanstveno hteo da sa punom odgovornošću postupi onako kako mu je naložio sud.
Da je, da je odbio, onda bi na neki način pokazao da se plaši smrti.
On bi pokazao pod jedan da se plaši smrti, što nikako tokom procesa nije želeo da pokaže. Drugo, on se nije plašio smrti. Prema svim ovim svjedočanstvima koje su nam dostupne, on je pred noć pred smrt spavao toliko dubokim snom da ga je Kriton jedva probudio. On je bio veselo raspoložen pred smrt u dijalogu Fedon, tako da oni koji su bili sa njim i koji su ga okruživali su osjetili neku blagu, prvo im je, svi su plakali i strašno, ali kada su vidjeli Sokrate i njegov primjer i njegov odnos prema smrti, oni su neku blagu dozu radosti osjetili što provode posljednje trenutke sa Sokratom, a opet duboku tugu zato što će se rastati od Sokrata, ali ubeđeni u to da će, da je njegova duša besmrtna. I najskeptičniji su tu Simija i Kebet, koji mu postavljaju određena pitanja, tako ide ova argumentacija. Dakle, Sokrat nije izvršio samoubistvo, nego izvršio presudu Atinskog suda, inače bi ona nasilno, što ste vi tačno rekli, bila izvršena. Inače bi taj otrov nasilno bi bio sasut kroz njegova usta i on bi morao da to proguta. Drugo pitanje važno koje ste mi postavili tiče se radovanja smrti i kako da razumemo to radovanje, a da ne kažemo da je Sokrat neko ko sada gaji ljubav prema smrti i tako dalje. To je jako teško razumeti na prvi pogled. Međutim, na prvi pogled, zdravorazumski je to teško razumeti, ali ukoliko uzmemo u obzir Sokratovu, odnosno Platonovu definiciju smrti, da je smrt odvajanje ili razdvajanje duše od tela i da smrt podrazumeva to da će duša živjeti večno i da taj njen život posle smrti će predstavljati ispunjenje njene najvlastitije funkcije, a to je funkcija mišljenja i sticanja potpunog znanja, onda filozof treba da vodi život koji će predstavljati pripremu za takav samostalan život duše. Ta priprema je dvostruka. Ta priprema podrazumeva, znači, vođenje takvog života koji ne mora, pazite, nama da bude blizak i takav život nije život većine ljudi, nego je život filozofa. Nešto slično su misli Pitagorejci i očigledno da je tu Platon bio pod pitagorejskim uticajem, ali su pitagorejski spisi uglavnom izgubljeni, tako da mi preko Platonovih dijaloga možemo pitagorejsko učenje na izvestan način da rekonstruišemo. Ta priprema je dvostruka, ona podrazumeva vođenje takvog života koji će predstavljati usmerenost na istraživanje i proučavanje ideja, odnosno, kako bismo mi sada mogli reći, to je život posvećen nauci, koji podrazumeva još drugi aspekt koji je vrlo važan, a to je da tokom ovog života treba da obavljamo najnužnije potrebe, da naše uživanja moraju da budu umerena i trezvena, i tom kombinacijom jednog i drugog se mi pripremamo za smrt, odnosno pripremamo se za nezavisno postojanje duše koje je tokom života bilo tako da je ta telesna uzbuđenja ukidalo, a s druge strane je predstavljalo i emancipaciju život filozofa podrazumeva i emancipaciju od čulnog opažanja i pripremu za racionalno, odnosno razumsko-umsko bavljenje najvišim predmetima znanja, što su po Platonu entiteti koji postoje po sebi, što je prema Platonu matematika i dijalektika.
Možemo reći za kraj da je Platon, dakle, verovao u seobu duše pod pitagorejskim uticajem, ali isto tako da je verovao da je cilj života da više nikada ne živimo.
Ovako, ja bih samo sljedeću stvar rekla. On je smatrao, koliko rekonstruišemo sve ove njegove mitove, možemo doći do sljedećeg zaključka. Seoba duša u drugo telo je nešto što duša doživljava, time se duša čisti od grehova koje je činila, da bi onda potpuno očišćena zapravo večno živela, a duša filozofa je tu pripremu vodila tokom celog života, tako da se smrti ne trebamo plašiti, filozof će živjeti. I još nešto, ovaj njegov opis pripreme za smrt vođenjem takvog života jeste uticao na pravoslavne svete oce, kapadokijice, koji su utemeljili pravoslavno hrišćanstvo i koji su smatrali da život monaha i život episkopa bi trebalo da bude upravo takav kakav je opisao Platon u svom dijalogu Fedon.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Irinom Deretić, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.